Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր հուլիսի 29-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում մեր ծրագրում, Երևանի քաղաքապետարանի առջև շարունակվում են բողոքի ակցիաները, երիտասարդ ակտիվիստները հիշեցնենք պահանջում են քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյաների հրաժարականը. Պրոշյանի գյուղապետարանի աշխատակիցներն այսօր հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել, իբրև բողոքի նշան, ռեպորտաժ Պրոշյան գյուղից։ Այսօր հրապարակվել է նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի մեղադրական եզրակացությունը, մեղադրող կողմը պահանջել է 12 տարվա ազատազրկում։ Կներկայացնենք այլ թեմաներ եւս, իսկ մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Արդեն 4-րդ օրն է Երևանի քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում է ակտիվիստների նստածույցը տրանսպորտի ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջով։ Այսօր եւս վաղարավոտից քաղաքապետարանը միացրել է ցուցարարների թիկունքում աշխատող ոռոգման համակարգը Ջրաշիթերը հասելանմայթ, մանրամասները քիչ անց։ Երևանում դատախազն այսօր պահանջել է 12 տարվա ազատազրկման դատապարտել նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեթրակյանին, այս առաջնորդ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Պայուր Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրելու համար։ Դուժողի ներկայացուցիչ իր հերթին պահանջել է Հայրիկյանին վճարել մոտ 43.5 միլիոն դրամ, ավելի քան 100 հազար դոլար առողջությանը վնաս պատճառելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահի Միացյալ Ընդդիմադիր թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը կարող է հետաձգել այս շաբաթ նախատեսված վերադարձը հայրենիք։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանն ասել են Ընդդիմադիր ազգային խորհրդից, ընդգծելով, որ մինչ այդ Իբրահիմբեկովը պետք է լուծի ռուսաստանյան անձնագրից հրաժարվելու հարցը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար Օսկարակիր ռեժիսորը շաբաթներ առաջ դիմել է իրեն ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, մինչ օրս նրա դիմումը չի բավարարել։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի կողմից դավաճանության մեջ մեղադրվող Էդվարդ Սնոդենը կարող է տեղափոխվել Մոսկվայից դուրս գտնվող փախստականների ճամբար, եթե ռուսաստանի իշխանությունները բավարարեն երկրում ժամանակավոր ապաստան հայցելու նրա դիմումը։ Հիշեցնենք, ամերիկյան ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակիցը Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում է արդեն ավելի քան 1 ամիս։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Աշտոնն այսօր ժամանել է Եգիպտոս, նախագահ Մորսիի պաշտոնակությունից հետո ձևավորված ժամանակավոր կառավարության և մահմեդական եղբայրների հետ բանակցելու համար։ Բարձրաստիճան եվրոպացի դիվանագետը Եգիպտոսը մեկնել խռովահույց հանգստյան օրերից հետո, որոնց ընթացքում 70 մարդ զոհվեց Կահիրեում Մորսիի աջակիցների կազմակերպած հանրահավաքում։ Ինքը Աշտոնը այցի նախորդին հայտարարել, թե անհրաժեշտ է իրավիճակից դուրս գալ։
Շնորհակալություն Հեղինե, եւ այսպես երիտասարդ ակտիվիստները շարունակում են բողոքի շուրջօրյա ակցիաները։ Դրանց նպատակը քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյաների, տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկությանը հասնելն է։ Ակտիվիստների ակցիաները բավական յուրօրինակ ձևեր են ընդունում։ Ի պատասխան քաղաքապետարանը ջրիշիթեր է արձակում դրանց վրա։ Քաղաքապետարանի շենքի առջև ծավալվող վերջին իրադարձությունների մասին պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր հրավիրած ամենշաբաթյա խորհրդակցության ժամանակ շրջանցել է արդեն 4-րդ օրը քաղաքապետարանի առջև շարունակվող նստածույցի թեման։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց խորհրդակցությանը մասնակցած ավականու Բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, իր տպավորությամբ Տարոն Մարգարյանը մտադիր չէ որևէ փողզիջման գնալ և կատարել ակտիվիստների պահանջները։
Բացարձակ չնշվեց, չխոսեց այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ Երևանում անցյալ շաբաթվա ընթացքում, սա ինչ էր նշանակում, ինչու այսպես եղավ, ովքեր էին պատասխանատուները, որևէ մտահոգություն ես չզգացի, չտեսա, ամեն մարդ իր տեղում էր, համենայնպես իցույց բարձր տրամադրություն էր, որ ինչ ուզում եք դուք արեք, մենք մեր տեղում ենք պինդ ու ապահով, անկախ նրանից երևացի դու ապահով ես թե չէ, ես ապահով եմ իմ տեղում։
Փոխարենը Երևանի քաղաքապետն այսօր հանձնարարական է տվել հասարակության բոլոր շահագրգիռ կողմերից ընդունել հայտեր ներգրավվելու նոր ձևավորելիք հանձնաժողովում, որը պետք է քննարկի ներքաղաքային տրանսպորտի համակարգը բարելավելու հարցը։ Քաղաքապետարանի առջև բողոքի ակցիան շարունակող ակտիվիստները մինչդեռ մտադիր չեն մասնակցել այս հանձնաժողովի աշխատանքներին, ինչպես ընդգծում էր չենք վճարելու 250 դրամ նախաձեռնության անդամներից Վահագն Մինասյանը, բարեփոխումների մասին խոսելուց առաջ Տարոն Մարգարյանը նախ պետք է պաշտոնան կանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին և Երևան տրանս ընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանին։
Չենք պատրաստվում կլոր սեղանի շուրջ նստել և բանակցել օլիգարխիկ տարերի, անձավոր տարերի, անբարեկիրթ մարդկանց հետ, ապօրինի որոշումներ կայացրած և իրականացնելու փորձ կատարած անձանց հետ, երբ որ կատարվեն մեր հստակ ձևակերպված պահանջները, այն ժամանակ կանադառնանք մյուս հարցերի։
Քաղաքային իշխանությունները առայժմ որևէ կերպ չեն արձագանքել ակտիվիստների պահանջներին, սակայն արդեն երրորդ գիշերն է քաղաքապետարանի աշխատակիցները միացնում են ոռոգման համակարգը խոտածածկը ջրելու նպատակով, անջատում են հարակից լուսավորությունը, ինչպես նաև պարբերաբար տարածքով անցնում են ջրցան մեքենաներ, որոնք մեծ շիթերով ջուր են բաց թողնում նստացույցի մասնակիցների ուղղությամբ։ Այսօր կեսօրից էլ ոռոգման համակարգը դարձյալ միացվեց և րոպեներ անց ոչ միայն խոտածածկը, այլև հարակից մայթն ամբողջությամբ ջրի մեջ էր։ Ակտիվիստներից Սուրեն Սահակյանը քաղաքապետարանի այս գործելաոճը ամոթալի և ծիծաղելի է գնահատում։
Ջրցան մեքենաները երբ մոտենում են, կարգավորում են ճնշումը ջրերի, որ մարդկանց չջրեն։ Այս դեպքում, չնայած մեր զգուշացումներին, որ ստեղ մարդկա իրենք ամենաբարձր ճնշումով ուղղանում են, ինքն է հետ կարող մտածել, եթե նորմալ է և բոլոր մնացած փողոցները մի անգամ են գնում հետ գալիս, դրանով համարում են լվացված, այս մեկը տենց հետևողականորեն մաքրում են, եթե նորմալ է, երբ որ խոտեր այնքան են ջրում, որ ճայճի հոտա գալի կողքից, խոտը փթած է, ուրեմն նորմալ է, ուրեմն միտումավոր չի, հակառակ դեպքում իհարկե միտումավոր է։
Ոչ պակաս յուրօրինակ ակցիա է այսօր տեղի ունեցել նաև Պրոշյան գյուղում։ Նախկին գյուղապետ Հովհիդ անդամ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից հետո հայտարարված ընտրություններում, հիշեցնենք, հաղթանակել էր հանրապետական թեկնածուն։ Այս կապակցությամբ Հովհիդ Գերագույն Մարմինը մասնավորապես հայտարարել էր մեջբերում. Կրկին գործի դրվեցին հանրացանոտ բոլոր մեթոդները, վարչական լծակների կիրառում, արտաքին միջամտություն, պարտադրանք, ընտրակաշարք։ Մեջբերման ավարտ։ Գյուղապետարանի աշխատակիցները այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին պատմում է Իրինա Հովանեսյանը։
Պրոշյանի գյուղապետարանի ողջ աշխատակազմը այսօր հրաժարական տվեց. 15 աշխատողներից 13-ը կեսօրին ներկայացրեցին աշխատանքից ազատվելու դիմումներ, իսկ երկուսին նորընտիր հանրապետական գյուղապետ Արթուր Մուրադյանը հուլիսի 26-ի հրամանով ազատել էր աշխատանքից։ Արդյունքում այս պահին Արթուր Մուրադյանը գյուղապետարանի միակ աշխատողն է մնացել։ Աշխատակազմը իր հրաժարականը հիմնավորեց գյուղում և գյուղապետարանում ստեղծված անվստահության մթնոլորտով, ինչը հետևանք է նախկին գյուղապետ դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի իսպանության չբացահայտման և հուլիսի 14-ին կայացած գյուղապետի ընտրությունների։ Հիշեցնենք, Մուրադյանը սպանվեց ապրիլի 2-ին գյուղապետարանի շենքի դիմաց, ինչից հետո գումարվեցին այդ արտահերտ ընտրությունները և նրա նախկին հանրապետական մրցակից Արթուր Մուրադյանը, ընդամենը 7 տասնյակ ձայնով առավելության հասավ սպանվածի ընտանիքի և գյուղապետարանի աշխատակազմի աջակցությունը վայելող դաշնակցական թեկնածու Վովա Սահակյանի նկատմամբ։ Այնուհետև Սահակյանը հայտարարեց կեղծված ընտրությունների մասին, անցած շաբաթ էլ ազատվեց գյուղապետի տեղակալի պաշտոնից, մամուլին պարզաբանելով, թե ինքը այս տեսակի հետ չի կարող աշխատել։ Այսօր դիմումներ ներկայացած աշխատակիցները իրենց քայլը որակեցին իշխանություններին ուղված բողոքի յուրահատուկ ակցիա։
Եթե մի ընտրություններ գնում է ամբողջ պետական մեքենայի ուժի գործադրման ներքո, դա ընտրություն չի, ընտրության նման չի, ուրեմն չարժի այդտեղ կանգնել և աշխատել։ Եվ այս քայլով ես պարզ ասեմ, հանրապետական կուսակցությունը այսպիսի ժողովրդիրաճնշում գործադրելով իր գերեզմանիք արդեն փորել է, հասնում է ավարտին։
Այս նույն տեղում էին սպանել գյուղապետին Հրաչ Մուրադյանին, ու ի սկզբանե ես միշտ էլ այդ կարծիքին եմ եղել, որ սպանել են գյուղապետ դառնալու համար, իր աթոռը գրավելու համար։
Նորընտիր գյուղապետը դատապարտում է իշխանություններին շարունակ հասցեագրվող այս մեղադրանքները։ Նա իդեպ նախապես տեղեկացված չէր հրաժարականների այս ակցիայի մասին։
Երեք կայքից եմ տեղեկ եղել, ինձ չեն էլ զգուշացել, որ նման բան ունեմ։ Ցանկություն ունեն, թող աշխատեն նորից, ես չեմ պատրաստվում իրանց հեռացնել։ Իսկ եթե իրանք հեռանում են իրանց կանքով, բնականաբար կան նոր աշխատողներ, ունենք գյուղում շատ լավ կրթված երիտասարդներ, որ կարան աշխատեն, ինչ է։
Այսօր հրապարակվել է նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի մեղադրական եզրակացությունը։ Վերջինս, ինչպես հայտնի է, մեղադրվում է նախագահի մեկ այլ նախկին թեկնածուի Պարուհի Հարիկյանի դեմ մահապոս կազմակերպելու մեջ։ Այսօր կայացած դատական նիստին մեղադրող կողմը պահանջել է բավականաչափ մեծ բաժաժամկետներ։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
12 տարվա ազատազրկում պահանջեց Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունում պետական մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը, որպես էպոսագետ հայտնի Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սետրակյանին, ով գործով հանդես է գալիս որպես պատվիրատու։
Քաղաքական միջոցը փառանալով
մահափորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Սամվել Հարությունյանի համար դատախազը պահանջեց 13 տարվա ազատազրկում, իսկ մահափորձի անմիջական կատարման մեջ մեղադրվող Խաչիկ Պողոսյանին 14 տարվա ազատազրկում։
Բաժի հարցին հանրադառնալիս պետք է հաշվի առնել հանցագործության բնույթը հասարակական դանդաղության
ճանապարհը։ Մեղադրական ճառում մանրամասն հիշեցնելով բոլոր վկաների, անբաստանյալների, թե նախաքնության և թե դատավարության ժամանակ տված ցուցմունքները, Ամիրզադյանը հանգեց այն եզրակացությանը, որ դատավարության ժամանակ անբաստանյալներ Հարությունյանի և Պողոսյանի այն պնդումները, թե Սետրակյանը այս գործի հետ կապ չունի, արժանահավատ չեն, քանզի նրանք շարժարիտ չեն ունեցել Հայրիկյանի նկատմամբ մահապորտ իրականացնելու համար, իսկ Վարդան Սետրակյանի այս քայլին դիմելու դրդապատճառը ըստ Ամիրզադյանի եղել է Պարույր Հայրիկյանի քաղաքական գործունեության ընդհատելը։ Հիշեցնենք, որ անբաստանյալներ Հարությունյանն ու Պողոսյանը մասնակիորեն ընդունելով իրենց մեղքը, այնուամենայնիվ դատավարության ամբողջ ընթացքում պնդում էին, որ Հայրիկյանին սպանելու միտում չեն ունեցել, ընդամենը ցանկացել են վախեցնել։ Իր մեղադրական ճառում, սակայն, դատախազը հանգեց այն եզրակացությանը, որ նպատակը Հայրիկյանին սպանելն է եղել։ Պարույր Հայրիկյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անբաստանյալներից պահանջեց հարողջությանը վնաս պատճառելու համար իր պաշտպանյալին վճարել 43.424.000 դրամ, ինչը պաշտպանող կողմը անհիմն համարեց։ Ընդհանուր առմամբ դատավարությունն անցնում է բավական լարված վիճակում, հենց այսօր դահլիճում անբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանի և Հայրիկյանի հարազատների վեճը պատճառ դարձավ դատավարությունը ընդհատելու համար։
Այժմ տարածաշրջանային ուշագրավ մի անդրադարձ։ Առաջիկայում սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը նախ Ադրբեջան, ապա Իրան։ Սպասվում է, որ այդ այցերի ընթացքում մասնավորապես կքննարկվեն բազմամիլիարդ արժողությամբ նոր էներգետիկ ծրագրեր։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանն ակտիվորեն փորձում է մոտ գործել Ադրբեջանի էներգետիկ շուկա։ Ադրբեջանական անդրադառնամիջոցների պնդմամբ Վլադիմիր Պուտինի օգոստոսի կեսին սպասվող այցը երկկողմ էներգետիկ համագործակցության խթանման առումով կարող է շրջադարձային դառնալ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկը Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ քննարկվող թեմաները լինելու են մի քանիսը։ Դրանցից առանցքայինը թերևս ռուսական կողմի ցանկությունն է մասնակցել երկրաբանների կողմից 2011-ի սեպտեմբերին հայտնաբերված Աբշերոն գազային հանքավայրի շահագործ մանը։ Դեռ անցած շաբաթավերջին այս մասին տեղեկացրեց Reuters գործակալությունը, նշելով, որ ռուսական առաջատար նավթային ընկերությունը Ռոսնեֆտը ցանկանում է մաս կազմել այս նախագծին։ Նշեմ, որ այսօր մոտ 150-ից 300 միլիարդ խորանարդ մետր գազի պաշարներ պարունակող Աբշերոնի հանքավայրի բաժնետոմսերի 40%-ը Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության և ֆրանսիական Total կոնցեռնի ձեռքում են։ Թուրանի աղբյուրը, որ չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, խոստովանել է, սա իրոք շատ լուրջ խնդիր է, քանի որ Աբշերոնն արդեն իսկ խիստ արժեքավոր էներգետիկ ակտիվ է։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը պատրաստ է այս հարցը քննարկել Ռոսնեֆտի հետ, եթե իհարկե ռուսական ընկերությունը ադրբեջանական կողմին ի վիճակի լինի համարժեք առաջարկանել։ Թուրանի աղբյուրները նաև չեն բացառում, որ կողմերը Պուտինի Բաքու կատարելիք այցի ընթացքում կարող են համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ Ռուսական անդրադառնամիջոցների պնդմամբ, սակայն, Ռոսնեֆտի ընկերությունը չի պատրաստվում սահմանափակվել միայն Աբշերոնի գազային հանքավայրի շուրջ բանակցություններով Մոսկվայից։ Կովյան կոմերսանտի տեղեկություններով Ռոսնեֆտի ղեկավարությունը Պուտինի այցի ժամանակ բարձրացնելու է նաև արդեն շահագործվող Շահդենիզ 2 հանքավայրում բաժնեմաստ ձեռք բերելու հարցը։ Թերթի տեղեկություններով ռուսական ընկերության ղեկավարներն արդեն իսկ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել British Petroleum նավթային ընկերության հետ երրորդ երկրներում համագործակցություն ծավալելու մասին, ինչը կոմերսանտի տեղեկություններով միտված է հենց Շահդենիզ 2-ի շուրջ ռուսական մասնակցության խորացմանը, քանի որ BP-ն է պատկանում հանքավայրի բաժնեմասերի 25%-ը։ Վերջում հավելեմ, որ Ռոսնեֆտի ընկերության ղեկավարը Վլադիմիր Պուտինի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկն է։ Պետանվտանգության կոմիտեի նախկին Սպադ Գերսեչինը հուլիսի սկզբին Սեչինը ժամանել էր Բաքու և վերահիշալ բոլոր խնդիրները քննարկել Իլհամ Ալիևի հետ։
Վերադառնանք Երևան և դարձյալ բողոքներու դժգոհություններ։ Երևանի տարբեր թաղամասերում չեն դադարում, ըստ բնակիչների, քաղաքաշինական նորմերին չհամապատասխանող կառուցապատումների դեմ բողոքները։ Սակայն տվյալ պարագայում ևս կարծես թե արկային դրական զարգացումներ, այսինքն տեղական իշխանությունները կարծես հաշվի են նստում բնակիչների պահանջի հետ, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Սայատնովա 10 հասցեի ու շինարարություն պետք է սկսվեր դեռևս անցյալ շաբաթ։ Բնակիչները հավաքվել բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Շինարարը ստիպված էր համաձայնել շինարարության սկիզբը հետաձգել մինչև երկու շաբթի այսօր։ Բայց այսօր հայտնի դարձավ, որ առավոտյան Վակի այցելել տարածքի բնակիչների հետ հանդիպել կենտրոնից ընտրված պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանը, ով բնակիչներին հավաստիացրել է, որ տարածքում չի կառուցվի այն շենքը, որի թույլտվությունը արդեն տրվել և նախագիծը հաստատվել էր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից։
Պարոն Նուշիկյանը հանդիպել է քաղաքապետին, քաղաքապետը կասեցրել այս շինարարության հետագա ընթացքը, մինչև սառը գլխով կհավաքվեն, տեսնեն ինչն է պատճառը զաղմուկի անհանգստության։
Նախդե ինքը մեզ վստահեցրեց, այդ կոմից շատ ուրախ ենք, մենք իրան օրինակ հավատացինք։
Մեկ այլ հասցեում, Կոմիտաս 5-ում այսօր կրկին հարակից շենքերի բնակիչները հավաքվել էին բողոքի ակցիային, նրանք կոտրեցին իրենց բակի շինհրապարակի դարպասի կողպեքն ու ներս մտան, ասում էին, որ թույլ չեն տալու այդտեղ բարձրահար կառուցել, որովհետև շենքը փակելու է իրենց լուսավորությունն ու մեքենաների մուտքերը։ Այս բակի բնակիչները պայքարում են դեռևս 2009 թվականից, թակել են բոլոր հնարավոր դռները, դիմել են անգամ դատարան։
Պահանջում եմ պարոն ճարտարապետից
նախագիծը։
Նախագիծը իհարկե, որ մի շենքի հաշվին ուրիշ շենք չկառուցի ինքը, ու ես քաղաքը աղավաղելա ամբողջովին, ես քաղաքը արդեն տեսքից ընկելա։
Մենք կապվեցինք շենքի շինարարությունն իրականացնող Լիբեր ՍՊ-ի տնօրենի հետ, ով հավաստիացրեց, որ ունի բոլոր թույլտվությունները, ավելի ուշ համաձայնեց գալ բակ և ցույց տալ փաստաթղթերը բնակիչներին, թեև կառուցապատողը այստեղ ցանկացել է սկսել շենքի կառուցումը դեռևս 2010 թվականին, բնակիչների բողոքի պատճառով նախկին թույլտվությունը նախագիծը չեղյալ է համարվել, շինարարություն չի իրականացվել մինչև այսօր, և այսօր արդեն հաստատվել է նոր նախագիծ, որի համաձայն շենքը 14-ի փոխարեն կունենա ընդամենը 7 հարկ, կպահպանի պահանջված տարածությունը հարակից շենքերից և այլն։ Այնուամենայնիվ բնակիչներն ասում էին, որ իրենց խնդիրները դրանով չեն լուծվում և ընդհանրապես չեն ցանկանում այդտեղ շենք տեսնել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ մամուլի տեսություն, այն ևս ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով քաղաքապետարանի մոտ շարունակվող ցույցերին ու անընդհատ սփռվող ջրի շիթերին, լրագիր էլեկտրոնային նգրում է. Փաստացի կատարվում է պետական միջոցների վատնում, գազոնը ջրվում է անխնա, ինչի կարիքը բոլորովին չկա։ Միջդեռ ոռոգման ջրի համար ինչ-որ մեկը պետք է վճարի, և հազիվ թե վճարողը Տարոն Մարգարյանը լինի, և սա այն դեպքում, երբ թե Երևանում թե մարզերում տասնյակ հարյուրավոր տարածքներ ունեն ոռոգման ջրի կարիք և այգիներ են չորանում։ Գիտս բոքսինգ վերնագրված խմբագրականում երկիրը գրում է «Սա մարտ է Երևանի և Երևանցու համար»։ Ռինգի կարմիր անկյունում Տարոն Մարգարյանն է, ով բռնցքամարտով սկսել է զբաղվել մանուկ հասակից, վարել մի շարք տեղական նշանակության մարտեր, որոնցում հաղթել է սկզբում վարչապետ հոր, իսկ այնուհետև հայրական կուսակցության շնորհիվ։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացրել է ընդամենը 2 մենամարտ և 2-ում էլ նոկաուտի ենթարկվել հենց առաջին ռաունդում, փաստում է երկիրն ու հեգնում։ Տարոնին միայն հաղթանակ է պետք այն էլ նոկաուտով, թե չէ սա ինչի նման է, քաղաքապետ ես, բայց անընդհատ պարտվում ես քո քաղաքում։ Երևանում սկսված ցույցերին է անդրադարձել նաև ամերիկյան Stratford վերլուծական կենտրոնը, փաստելով. Հայաստանը գնալով ավելի ու ավելի մեծ տնտեսական ճնշումների է ենթարկվում այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը բարձրացրեց բնական գազի գինը, Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու Հայաստանի փորձերին զուգընթաց։ Թեև Հայաստանի կողմնորոշումը դեպի Ռուսաստան դժվար թե արմատական փոփոխության ենթարկվի մոտ ապագայում, այդուամենայնիվ Հայաստանում արձանագրվող վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ Երևանը ուղիները փնտրում այլ դաշնակիցների հետ տնտեսական հարաբերությունները ամրապնդելու համար, հույս ունենալով այդ կերպ մեղմել ահագնացող տնտեսական ճնշումները, որոնց առջև կանգնած է հիմա։ Առաջին ԵՄ-ն անդրադառնում է Եվրամիության առաջարկած ազատ տարիֆների գոտու և ասոցիացիան համաձայնագրին, ընդգծելով, որ սա տնտեսական զարգացման նշանակալի հնարավորություններ է տալիս Հայաստանին, սակայն տեսականում, եթե իշխանությունները արմատական քայլեր չձեռնարկեն հայաստանյան շուկան ազատականացնելու ուղղությամբ, ազատ Եվրոպա դուրս կգան Սամվել Ալեքսանյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սաշիկը, Խաչատրյան Գագիկը, ողջ ծաղկաբույլը, իսկ հայաստանի քաղաքացիների ստեղծագործ ներուժը այդպես էլ կմնա պարփակված։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, 102.0 հաճախականությամբ լսեք մեզ նաև ժամը 16:19-ին, այցելեք մեր կայք azatutyun.am. Հաջողություն!